Si Jesus ay nagpatuloy sa pagpunta sa iba't ibang lugar kasama ang 12 niyang piniling maging masusugid niyang mga alagad. Siya ay nagpatuloy sa pangaral sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Nagpapagaling din siya ng mga may sakit, maging ang mga sinasapian ng masamang espiritu. Isang araw, habang sila ay nasa Galilea, siya ay muling nangaral sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga. Isa sa mga talinhagang kanyang sinabi ay ganito, "Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang magsasaka na naghasik ng mabubuting butil sa kanyang bukid." Isang gabi, habang siya at ang kanyang mga tauhan ay natutulog, ay dumating ang isang kaaway. At naghasik din ito ng mga butil ng damo sa naturang bukid. Nang tumubo na ang mga pananim, ay nakita ng mga tauhan ng magsasaka na may tumubo ding mga damo, kung kaya't pinuntahan nila ang magsasaka at siya'y tinanong, "Di po ba mabubuting buti lamang ang inyong inihasik sa inyong bukid? Bakit po may tumubong mga damo?" At sumagot ang magsasaka, "Kagagawan yan ng kaaway." At sumagot sila, "Bubunutin po ba namin ang mga damo?" "Wag," ang sagot niya. "Baka pati ang mga pananim ay mabunot din. Hayaan niyo na lamang lumago kapwa ang mga iyan hanggang sa anihan. At pagdating ng anihan, ay sasabihin ko sa aking mga tagapag-ani, natipunin muna ang mga damo, pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. At ang mga ani ay ilalagay sa aking kamalig." At pagkatapos nito, nang si Jesus ay nasa kanya ng tinutuluyan, ay pinuntahan siya ng kanyang mga masugid na mga alagad at siya'y tinanong ng mga ito, "Ano po ba ang ibig sabihin ng inyong talinhagang sinabi?" At sumagot si Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang inilalarawan ng magsasakang naghasik ng mabubuting butil sa kanyang bukid ay ako. Ang inilalarawan naman na bukid ay ang mundo. Ang mabubuting butil ay ang mga alagad ng Diyos, at ang mga damo naman ay ang mga alagad ni Satanas, at ang kaaway ay si Satanas. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng mundo, at ang mga tagapag-ani ay ang mga anghel. Pagdating ng katapusan ng mundo, ay sasabihin ko sa mga anghel na tipunin ang lahat ng mga makasalanan, at sila'y itapon sa impyerno at doon sila'y magdurusa ng labis. Ngunit ang mga matutuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng Diyos."